Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, jeres podcast om meget underlig videnskab. Der får jeg til at sige, og så siger jeg bagefter, så siger jeg, Jeg er en deform baby, Flemming.
Jeg er bedøvende og invaliderende, Mark Lyng.
Oj, og det vidste vi jo godt.
Ja, ikke?
Mark har lige for 3 minutter siden fortalt mig, hvad vi skal snakke om i dag.
Ja.
Og det, jeg vil bare sige, med den meget snævre viden, jeg har om dagens emne, kan jeg allerede næsten vurdere, at det bliver et meget videnskabeligt udfordret afsnit.
Ja, det gør det. Ja, i dag der skal vi tale om et lægemiddel, der er så infamøst, at det bliver brugt som det dårlige eksempel i introduktionsundervisningen i organisk kemi. Det er det eksempel, man tager frem, når man skal sige, sådan her skal man ikke lave kemi.
Jeg tror også, jeg mindes, at vi også fik undervisning i det på gymnasiet, da vi skulle lære om kiralitet.
Ja.
I kemi.
Det er i hvert fald det altid, når man skal lære om stereokemi.
Ja.
Så er det den her, man tager frem.
Og det er kemien omkring, hvad hedder det, stereoanlæg.
Ja, lige, yes. Lydbølger, du ved, kemi, ja. Den, ja, lige præcis.
Hvis du tager funky og blander det med groovy.
Det er et lægemiddel, der blev markedsført som værende ganske uskadeligt, for herefter at være skyld i fødslen af flere end 15.000 misdannede børn.
Nå.
Ja. For uden også at være skyld i centralnerveskader hos mere end 100.000 voksne mennesker.
Nå.
Ja. Vi skal tale om lægemidlet thalidomid, og vi skal tale om stereokemien bag dets bivirkninger. Og så skal vi også tale om dets rødder tilbage til Nazi-Tyskland.
Ja, så der kom, prøv at du piker på alle parametre her.
Ja, klar.
Vi skal snakke om kemi, vi skal snakke om deforme babyer, og vi skal snakke om 2. verdenskrig.
Yes, det hele på ikke, det kan ikke blive bedre det her. Kan du mærke
du,
det?
Mark, hvis du kan på en eller anden måde flytte høns ind i det her, så får du hjertet.
Ej, fuck, jeg har ingen høns, mand.
En afhugget penis og en høne, så vil jeg sige.
Afhugget penis kan jeg godt, den kan jeg godt klare.
Okay, så må du lige se om brainstorm høne undervejs.
Den kommer. Jeg tænker, du hjælper mig.
Med høne. Ja, ja.
Det er det, du er her for, Flemming. Det er for at flette høns ind i alt, vi snakker om. Altid, hele tiden.
Ja, okay.
Yes. Er du klar, Flemming? Er du klar til det
her? Ja, så klar.
Det kan være, lige inden vi startede. Kendte du thalidomid på forhånd?
Ja.
Men fordi du har hørt om det i undervisning?
Ja.
Ja, så du kendte ikke nødvendigvis noget til lægemiddel ellers?
Jeg husker det som om, at det var en form for kosttilskud til gravid.
Okay.
Og at man så ikke havde tjekket kiraliteten, eller effekten af begge udgaver af stoffet.
Okay. Altså, du kender ikke nogen, der har taget det, eller noget i den stil? Det er selvfølgelig, det er lang tid siden, at man brugte det tilbage i 60'erne.
Altså jo, men min far er jo fra den årgang.
Ja.
Og heldigvis så har min farmor ikke gået nok op i sit helbred til at have taget det.
Det er faktisk rigtigt. Min far kunne også godt have været thalidomidbarn.
Jeg mindes, at min far har snakket om nogen, han gik i skole med, der var påvirket af det.
Ja.
Jeg har i lang tid troet, at Kurt Enarm fra Langeland var en af de børn. Han kører rundt i en John Deere-traktor med en arm.
Ja.
Men han har åbenbart bare stukket den i en kødhakker. Så nej, ikke direkte. Jeg vil ikke sige, at jeg direkte kender nogen. Okay. Jeg har hørt, min far var sådan peget nogle gange, når vi var nede i brosen, og sådan, det er en af dem der. Så sådan, nå, okay.
Okay. Så hvad du siger.
Ja, så der er nogen, der har været nogen på Tåsinge på et eller andet tidspunkt.
Nice. Jeg har en fornemmelse af, at der er mange, der kender thalidomid sådan lidt perifært. De har hørt om det, eller hørt bivirkninger af det, fordi det var så stor en skandale, som det var. Men jeg var i hvert fald ikke selv klar over specifikt, hvad det var, det handlede om. Hvad specifikt, hvad thalidomid er, og specifikt, hvad den her skandale, den var. Og jeg blev overrasket, vil jeg sige. Rimelig overrasket.
Nej, var det ikke mod morgenkvalme?
Det var det, Flemming.
Yes, tak, hjerne.
Er du klar?
Ja. Okay.
Da Helene herhjemme, min kæreste, blev gravid, så var der selvfølgelig glæde og lykke. Mm. En stort øjeblik, de der to streger på en grad test der, og vi var meget glade i lige godt 12 timer. Fordi så...
Så gik det op for dig, du skulle have et barn.
Nej, men det var ikke så meget det. Det var mere det, at Helene begyndte at få kvalme.
Ah.
Ja. Og den var for hende rimelig slem. Altså så slem, at det var sådan, at hun... Hendes arbejde var ved at opdage det, før vi gjorde nærmest, fordi at hun havde så meget kvalme.
Og, altså, og det var simpelthen at på grund af angsten over at skulle bære dit barn, når hun fik kvalme?
Nej, eller? Det var... altså fordi, jeg ved ikke, hvad angst der vil være i det. Er det fordi, du tænker, at det ved, så intelligente barn, som måske er hovedet så stort, det ikke kan komme ud?
Ja,
eller?
Ja, lige præcis, hun tænker.
Ja, ja.
Det kan det godt være. Sådan en chestburster baby fra Vestjylland.
Jamen, det kan sagtens være, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, du ved, så er det Vestjylland, og så har man så store hænder, så man kan ikke, ja. I don't know. Nej, det var simpelthen morgenkvalme. Jeg ved ikke, kalder man det morgenkvalme på dansk også? Det hedder i hvert fald morning sickness på engelsk.
Jeg ved ikke, hvad man kalder det.
Kvalme i hvert fald. Kvalme og opkast, simpelthen. Og Helene, hun var slet ikke alene med det her. Stort set alle gravide kvinder, de oplever kvalme. Og 2/3 af dem, de kommer også til at kaste op mindst én gang. Det er et, man kalder det et symptom. Jeg synes, det er lidt vildt at sige symptom på graviditet. Men man kalder det et symptom, som stort set alle får. Der er nogle få udvalgte, der er så heldige, at de ikke oplever det.
Så det er en infektionssygdom, der var cirka 9 måneder. Men den har kroniske, men bagefter.
Ja, det er en parasit, har jeg fortalt. Ja. Den suger simpelthen al næring ud af dens vært i 9 måneder, inden den bliver udskilt. Og så parasiterer den faktisk lidt længere på dens vært i cirka 18 år.
Så fortsætter den.
For de heldige, og du ved, 25 år for de uheldige. Nå, kvalme er et problem, der for nogle kvinder betyder, at de faktisk har svært ved at vedligeholde deres arbejde. Og det tvinger dem til både at melde fra, både til arbejde og også, altså både til deres ansvar, men også til de ting, de godt kan lide at lave. Fordi de bare har det pisse dårligt. Men hvis graviditetskvalme, det er så stort problem for så mange, Flemming. Hvorfor er der så ikke nogen symptomlindrende midler? Hvorfor... Har vi ikke noget på markedet, der bare kan nedsætte det her kvalme? Tænk nu, hvis et kvalmenedsættende præparat, det kunne holde gravide kvinder i arbejde, indtil deres kvalme gik over.
Det er prøv lige at høre. Man vil blive så stinkende rig, hvis man kunne lave det.
Tror du ikke det, Flemming? Hvis nu der faktisk fandtes sådan et mirakelmiddel her, og hvis nu, Flemming, at det absolut ingen bivirkninger havde, hvordan tror du så, det ville blive modtaget?
Det tror jeg, det ville være ret populært, Mark.
Nå, det
jeg sidder også bare sådan og tænker, at det er jo det, vi skal bruge for at bekæmpe den der barnløshed. Altså, fordi så er det meget mere attraktivt at være gravid, hvis man ikke skal brække sig hele tiden.
Ja, ja, ja.
Det er virkelig, altså du kan jo øge avlspotentialet i den danske befolkning betydeligt, hvis du kan lave sådan et lægemiddel.
Et kæmpe marked her, kæmpe potentiale for at tjene nogle penge her, ikke også, Flemming? Stor popularitet meget hurtigt, er det, jeg hørte dig sige.
Mm.
Det var lige præcis det, der skete tilbage i 1957, da thalidomid kom på markedet i det meste af Europa. Thalidomid var egentlig udviklet som et bedøvelsesmiddel, der kunne hjælpe med søvnbesvær. Men man opdagede ret hurtigt, at det havde nogle generelle bedøvende egenskaber. Og det betyder, at det ikke bare var søvndyssende, men også angst- og kvalmenedsættende. De opfindere, der stod bag thalidomid, de skrev et patent ret hurtigt, og i det patent, der udviste de stor viden om deres præparat. Sådan, at man kunne læse i patenterne. Opfindelsen forårsager stærk nedsættelse af motiliteten, altså bevægelse, og har meget lav giftighed. Det kan generelt anvendes til central attenuering, vegetativ dystoni, og har ingen paralyserende curare-lignende egenskaber. Derudover har opfindelsen visse muskelafslappende og antihistamine egenskaber. Det lyder umiddelbart som, for det første rimelig meget volapyk, men jeg tænker, der er noget lægesprog bag, men derudover også som noget, man er nødt til at lave nogle eksperimenter for at finde ud af. Vil du give mig ret i det, Flemming?
Jo. Jeg tænker, det lyder lidt kvaksalveragtigt.
Det lyder som noget, hvor at... Altså, der har været...
Det går lidt stærkt.
der er nødt til at være nogle mennesker, der har skulle tage det her, for at man har kunne finde ud af det her. Så grunden til, at det lyder lidt kvaksalvagtigt, det er fordi, at det er oversat fra tysk så til engelsk, og så har jeg oversat det tilbage til dansk.
Okay.
Så mange af de ord, de bruger, er rigtige ord på tysk, men giver ikke rigtig mening bagefter.
Jeg tror slet ikke, tysk findes.
Nej, det er pjattet sprog. Men så, det er umiddelbart reelt nok, alt det, de skriver her. Det er ligesom afslappende, spasmenedsættende, antihistamin, alle de her ting her. Det, de skriver, det er, de bruger det her ord, eller det her, den her, hvad kalder man det? Det her term, central attenuering, som i det originale tysk har betydet, at det har en effekt på central nervesystemet.
Ja.
At det simpelthen går ind og ikke hæmmer central nervesystemet, men påvirker central nervesystemet således, at kroppen bevæger sig mindre generelt.
Mm.
Det lyder jo... Ja. Lyder det problematisk? Centralnervesystemet, det er vel ikke så vigtigt, alt det?
Det kan jeg ikke forestille mig. Du skal også tænke på det her tidspunkt. Altså, de her møder, ikke? De har jo fandme taget opium og røget 2 pakker smøg om dagen.
Ja, for helvede.
Og så er det lige skyllet ned med noget kviksøl bagefter.
Ærligt talt.
Det, prøv at høre, en lille smule centralnervesystem. Struck. Det kan ikke være dårligt på nogen måde.
Der står også, at det har meget lav giftighed. De ved umiddelbart. Det er umuligt at tage en overdosis. Og det er umuligt at få bivirkninger.
Står der i mus? I sådan med småt?
Ikke i patentet.
I grise?
Heller ikke i patentet. Det kommer vi til, Flemming. Det kommer vi til.
Åh nej.
Det virker i hvert fald bestemt til, at opfinderne bag thalidomid, de havde ret godt styr på deres produkt. Og generelt så vidste de en del om det her lægemiddels effekt på den menneskelige krop. Og derudover så skriver de også, som jeg lige sagde, at det altså ikke var giftigt, og at den overdosis, den var stærkt usandsynlig. Og hvis man skulle få en overdosis, så ville den aldrig være dødelig. Og det var nok til at overbevise de fleste lægemiddelstyrelser i lande i Europa. Ikke i USA dog, men de fleste lande i Europa, de tog det simpelthen til sig, og thalidomid blev markedsført under flere end 47 forskellige navne.
Er USA ellers normalt ikke sådan... Nemmere? Er FDA ikke nemmere at komme igennem?
Jo, men FDA, de var ikke tilfredse med den forskning, der lå bag patentet her. De ville gerne se mere forskning for at være sikre på den her mangel på bivirkninger.
Så vender de tilbage, ikke? Et halvt år senere. Så... Jeg har fundet af, at du altid sætter USB-stikken i den rigtige orientering i første forsøg, hvis du tager til det lægemiddel. Hvis du er en mus.
Ja. Så thalidomid, det blev solgt under rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige navne. I Tyskland, der hed det Contergan, og i Danmark hed det Neocedyn. I Sverige hed det Neurocedyn. Det har mange, mange, mange forskellige navne. Tusindvis af kvinder fik thalidomid. I Tyskland, der kunne man købe det i håndkøb, uden recept. I Danmark, der krævede det en recept, men det var ikke meget sværere at få en recept på thalidomid, end det var at få på Panodiler. Så det kunne du bare gøre. Hvis du var gravid, så gik du til lægen og sagde, bror, jeg er sgu kvalme, og så siger han, der er det her nye lægemiddel. Prøv. Det er sgu meget sejt.
Shit.
De siger, at det ikke kan gå galt. Og det virkede pisse godt. Det virkede pisse godt. Det stoppede det her kvalme her. Super effektivt.
Tror du, det virkede mod tømmermænd også?
Måske.
Det er også altid, der vågner man op om morgenen og skal brække sig.
Ja, det kan da godt være, Flemming.
Det var faktisk, altså det ville jo også være rimelig betydeligt, så kan du lige pludselig ramme, altså så bliver din målgruppe dobbelt så stor.
Man kan stadig få thalidomid i dag. Jeg tænker, altså man kan ikke købe det til morgenkvalme, men man kan godt få kemikaliet thalidomid.
Hvis du gerne vil have en deform baby, kan du tage det her lægemiddel i håndkøb.
Ja, men det kan vi komme til senere.
Men der er bivirkninger af, at det virker på morgensyg.
Ja, der er bivirkninger af, at det virker på morgensyg. Okay. Så man kan stadig få kemikaliet. Så jeg tænker jo, hvis nu vi skulle være lidt videnskabelige her, så køber vi det hjem, og så tager du det.
Ja.
Jeg ved, hvad doserne skal være. Jeg har læst artiklerne. Og de brugte ikke for høje doser, jo, Flemming.
Nej. Kunne jeg give det til min høns?
Ja, for satan, du kan give det til din høns. Det kan jeg love dig for. I deres vand.
De bliver født som... Det kommer sådan nogle nuggets ud af deres æg.
Så det virkede pissegodt, så man bliver ved med at tage det. At de her kvinder, der synes, det virkede godt, de bliver bare ved med at tage det, og de opfordrer deres venner og bekendte til også at tage det, fordi de har fået at vide, der er ingen bivirkning for helvede. Men, Flemming, der er selvfølgelig et men. Og du har allerede sagt det.
Nå, undskyld.
Det skal
jeg
troede,
vi havde...
Det er okay. Fordi
ja.
Hvis man kender bare lidt til thalidomid, så ved man også det her. Efter ikke ret lang tid, så begyndte man at observere, at kvinder, der tog thalidomid, de ofte aborterede ufrivilligt.
Nå.
Der var en rimelig stærk sammenhæng mellem...
Men man kan jo sige, det løser så også morgenkvalmen permanent.
Det er der bestemt ingen tvivl om, at det gør
så
det.
Så i teorien er det jo ikke falsk markedsføring?
Nej. Det er ingen bivirkning. It's not a bug, it's a feature. Det er meningen for helvede. Det er klart. De kvinder her, de aborterede simpelthen ufrivilligt. Børnene, de omkom ind i livmoderen, og de børn, der ikke omkom, de blev født med ekstreme misdannelser.
Shit.
Fordi, godt nok, så havde thalidomid været testet på forskellige organismer. Men man havde sgu ikke lige testet det på noget, der var gravid.
Nej, Mark! Okay. Nu skal jeg lige tænke mig om her, ikke? Nu skal jeg lige tænke mig om i forhold til de døde baby jokes og sådan noget.
Oh ja. Du skal virkelig tænke dig om.
Fordi...
Kan du alienate halvdelen af vores publikum, Flemming?
Hvor lang tid skal der gå, før noget, hvor man må begynde at joke med det?
Ja, det kommer... Okay, så jeg kan fortælle dig, at tidsrammen er ikke de der 60 år, som du måske forventer.
Okay, så jeg må ikke joke med det.
Altså, den er tæt op 20 år, end den er på 60 år.
Nej. Men det er ikke sjovt.
Det kommer vi til. Det er ikke sjovt.
Det her, det er forfærdeligt. Det er ikke sjovt.
Godt. Vi er enige.
Ja.
Så thalidomid havde været testet, og man havde fundet ud af, siger jeg i godsøjen, at det var fri for bivirkninger på voksne mennesker. Men som sagt, så havde man ikke undersøgt, hvordan det virkede på fostre i livmoderen. Og man kan sige, de er semi-undskyldte, og vi kommer tilbage til, hvorfor de overhovedet ikke er undskyldte lige om lidt. De er semi-undskyldte, fordi at på det her tidspunkt, der fandtes der egentlig kun spekulationer om, hvorvidt stoffer indtaget af en gravid mor, de kunne overføres til hendes baby via moderkagen, eller de kunne krydse den her barriere. Man var ikke sikker på, om det overhovedet var noget, der kunne ske, om stoffer de overhovedet kunne gå over i livmoren. Man havde en idé, men man var ikke sikker. Så de fleste, de var gået ud fra, at hvis det var sikkert for mor, så var det nok også sikkert for baby.
Mm.
Det var det bare ikke. Og overhovedet. Overhovedet ikke. Slet ikke. Ikke engang tæt på, Flemming. Thalidomid er nemlig ekstremt teratogent, hedder det. Og det betyder, det ord teratogent, betyder simpelthen, at det ødelægger den normale fosterudvikling, så børn bliver født misdannet, hvis de overhovedet bliver født.
Det er smart at markedsføre det som en lægemiddel til gravide. Det kan jeg godt se. Mark, jeg tænker, det her det har været problematisk.
Nå, det synes du alligevel.
Ja.
Nej. Ja, vi er ikke kommet til det problematiske endnu, Flemming.
Nå.
Altså, jo, det her, det var skandalen. Det havde været mindre skandale, hvis ikke det var de mennesker, der stod bag, som rent faktisk stod bag. Men så børn, der blev født af en mor, der havde taget thalidomid, de blev simpelthen født uden arme, uden øjne, uden ører, uden hele ansigter, uden genitalier, der kom den der tissemand, uden ben og uden indre organer.
Nå.
Der er, for dem, der ligesom har været til stede, mens at den her skandale har været på sit højeste, det var en ting, der har man et form for stereotypisk billede, ligesom at man havde et billede på poliobørn. Det var dem, der gik rundt med de her metalskeletter nærmest. Så thalidomid overlever. Det er et barn med et syndrom, der betegnes som focomelia. Det er sådan det stereotypiske billede. Og focomelia, det kendetegnes ved, at et lem er blevet forkortet, men uden at ekstremiteterne er væk. Så for eksempel en hånd sidder inde på skulderen, uden en arm imellem, fordi armen simpelthen er blevet forkortet.
Shit.
Ja. Det er sådan det stereotypiske billede af en overlever af thalidomid. Konsekvenserne af thalidomid i et embryo, de er så vidtrækkende, fordi thalidomid den påvirker så mange mekanismer i kroppen. Den har simpelthen så mange forskellige ting, den kan gå ind og ramme. Og derfor så kan den ødelægge alt i hele kroppen på et foster i udvikling.
Det, prøv at høre. Det, Mark, du sælger den ikke særlig godt lige nu.
Nej, altså, har du ikke lyst til at tage det?
Er du på en eller anden måde økonomisk involveret i det her? Prøver du bare, sidder du bare der og kaster med mudder?
Hvad tror jeg på?
er det her afsnit, er det for at lancere et nyt morgensyge drug, du har investeret i?
Ja, du skal bare vente til næste uge, når vores reklame det er for, er det faktisk den her uge. Hvad vil godt lægemiddelnavn være for mig, Flemming? Hvad skal det hedde?
Marky Moose.
Marky Moose.
Marky Moose.
Alle har lyst, alle tager Marky Moose.
Ja.
Tag Marky Moose for dit barn.
Kommer sådan en ligesom minimu.
Lyngpiller.
Ja. Lyngpiller.
I år 2000, der udgav man en lille review, hvor man samlede alle de hypoteser, der var, for hvad thalidomidet gjorde i kroppen. Alle de hypoteser, vel at mærke, der havde plausibel evidens for, at de kunne eksistere. Og man samlede intet mindre end 16 forskellige molekylære mekanismer.
Nå.
Og ikke bare, du ved, sådan nogle små, ligegyldige ting. Alle sammen mekanismer, der ender ud i, at man ikke kan producere nye blodkar. Altså, man sætter en stopper for det, der hedder angiogenese.
Nå.
Ja.
Så skal man tage noget laksesæd.
Ja, så skal man tage noget laksesæd. Det var man ikke lige klar over dengang.
Og Mark, og det... Nu taler jeg i bagklogskabens lys. Kunne man ikke have gjort det, inden man gav det til gravide kvinder? Testede de her ting?
Det kunne man da. Selvfølgelig kunne man det. Men hvorfor skulle man? Så ville man jo opdage, at det her lægemiddel, det ikke kunne bruges til gravid. Og hvordan skulle man så tjene sine penge, Flemming? Nej, nu synes jeg, du kræver meget. De ved meget, men de kan jo ikke vide alt. Det er jo klart.
Nej, det er ikke mig.
Nej, de er jo ikke dig. Men som du måske har ret i, måske har en lille pointe i, så er det måske en lille smule ekstra uheldigt, at når nu det her lægemiddel, det sætter en stopper for angiogenese, altså for at udvikle nye blodkar i væv, der er under udvikling, så måske lidt problematisk, at det er gravide, der tager det. Og ikke nok med det, så er det måske lidt problematisk, at det er gravid i første trimester, der tager det. Fordi det bliver jo markedsført for kvalmen, og kvalmen er til stede i første trimester.
Det er der, man får lavet arme og ben.
Åh, det er forresten der, man får lavet arme og ben, og øjne, og ører, og ansigt, og indre organer.
Fuck.
Så thalidomid rammer ikke voksne mennesker, fordi de fleste voksne mennesker laver ikke angiogenese længere. Vi har de blodkar, vi skal have.
Det kunne fandme lade sig være smart.
Men når et embryo er i udvikling, så skal den lave sygt meget angiogenese.
Mm.
Og det kan den ikke lige pludselig.
Kan vide, man så har svære ved hele sår, mens man tager det der? Det må man næsten have.
Nej, det tror jeg ikke. Du behøver ikke lave angiogenese for hele sår.
Heller ikke, hvis blodkarrene bliver skadet?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Men bliver blodkarrene skadet af det?
Jeg tænkte bare i forhold til, at vi snakkede om laksesæd i sidste uge, hvis man havde fået pådraget sig en skade i sin hud.
Ja.
Der var en af de ting, som laksesæden gjorde, var netop at promovere det her angiogenese.
Jamen, var det ikke det med huden? Var det ikke, fordi det også promoverede fibroblastvækst?
Jo, ja. Det var også en del af det, ja.
Okay. Nå, men om ikke andet, det er i hvert fald ekstra uheldigt, at man får markedsført det her netop som et middel mod kvalme for gravid.
Det var i virkeligheden et middel mod babyer.
Ja, det var faktisk et middel mod babyer. Thalidomid, det er simpelthen blevet et skolebogs eksempel, fordi hele skandalen her, det kom som følge af kemikaliets stereokemi. Så vi var inde på det lige lidt i introduktionen, men når vi tegner strukturformler for sådan nogle molekyler i kemi, det har I sikkert alle sammen gjort, de har tegnet benzenringe, de har sekskanter og alt muligt mærkeligt. Så,
det kan vi ikke altid antage, alle har gjort.
Og det gør man i folkeskolen.
Gør man det?
Ja, det gør man.
Det kan jeg fandme ikke huske.
Det gør man, man tegner stregformler og strukturformler, det er 100% sikker
på. Jeg hørte heller ikke en skid efter.
Det gør man.
Jeg sad og legede min stol var en bus i fysik og kemi.
Når nu man gør det, og når nu man kigger på de her kemiske strukturer, så kan det godt virke til, at kemi og molekyler, de er todimensionelle og flade. Og det er bare overhovedet ikke tilfældet.
De er kedelige i flere dimensioner.
De er simpelthen kedelige helt op i tre dimensioner. De bevæger sig konstant, og de bevæger sig drejer rundt om sig selv og hinanden. Og alle de her bindinger her, det er ikke hårde faste led. Det er ikke hårde faste stænger. Det er i virkeligheden kugleled i stedet for.
Det er ligesom geomag.
Ligesom geomag.
Det er ligesom geomag, Mark.
Fuldstændig ligesom geomag, Flemming. I den forbindelse, så kan de fleste sikkert huske, at have hørt om, at molekyler kan have spejlbilleder, der er forskellige. Det kan jeg nemlig også huske, at jeg havde i 9. klasse. Ret sikker på, at det er folkeskolen, har der. De kan simpelthen have spejlbilleder. Et molekyle kan være præcis det samme, præcis de samme atomer, præcis de samme elektroner, protoner, det hele. De vender bare spejlvendt. Så den ene vender højrevendt, og den anden vender venstrevendt.
Så den ene er i ledetog med Satan, og den anden er rigtig.
Præcis. Og det er præcis det samme, der er sket her, Flemming.
Ja, fordi okay.
Når man hører det her, og alle hører det her, så sidder man og kigger, og så ser man den der tegning i bogen, hvor der er et spejl og en hånd op mod spejlet, og så er man sådan lidt, okay, og hvad så? Er det ikke pisseligt? Det samme atomer. Kan jeg ikke gå ud? Hvornår må jeg gå ud og spille fodbold igen?
Ja, lige præcis.
Ja. Ja, fint nok. Den her dem skal stikke frem og tilbage, men det er vel lige meget. Men det er det bare overhovedet ikke. Og specielt i kroppen, hvor alle funktioner, de er bestemt af størrelsen, formen og de elektriske ladninger i molekyler, der har det bare virkelig, virkelig, virkelig meget at sige, om en dims stikker fremad eller bagud.
Som du kan sige det, Mark.
Ja. Jeg prøver at være pædagogisk på min kemi.
Ja.
Så thalidomid er faktisk en afart af glutamat. Det er en derivat, der er lavet af glutamat. Glutamat, det er den aminosyre, som en af dem, vi bruger til at lave vores proteiner med, men det er også den, der ligesom står for smagen umami. Og glutamat-derivater, ting, der kommer af glutamat, de har enormt nemt ved at binde til proteiner i kroppen og sætte gang i eller stoppe alle mulige forskellige processer. Det kan simpelthen binde til alle mulige mærkelige ting. Det er det, de er lavet til.
Er det, okay, har det smagt af umami, det her blæmiddel?
Nej, det har det nok ikke. Det har det nok ikke, fordi det er lige præcis forskelligt nok fra glutamat til, at det ikke længere er det samme som glutamat. Men det er tæt på. Så det er præcis det, som thalidomid det gør. Det går ind og binder til alle mulige forskellige ting, sætter en stopper for alle mulige processer, kan binde til alt muligt mærkeligt, fordi det er et meget lille molekyle faktisk. Men thalidomid har så en af de her kirale kulstoffer, som jeg tror, du fik sagt. En af de her stereokemiske bindinger, som betyder, at den har to ringe, og de kan enten vende oven på hinanden eller under hinanden. De kan vende højrevendt eller venstrevendt. Og som du siger, Flemming, den ene, den er ledetom af Satan.
Ja.
Og den anden, den er bedøvende.
Den er rar.
Den er rar. Den anden er rar. Den ene er bedøvende og rar for dig til at falde i søvn. Og den anden ødelægger dit foster inde i livmoderen, mens du er i gang med at lave det. Præcis de samme grundstoffer. Præcis samme antal protoner, elektroner og neutroner i de her to molekyler. Den eneste forskel, det er, om de er højre eller venstrevendt. Eneste forskel.
Der kan jeg bare se, folkens. Det har noget at sige.
Det har noget at sige. Det er også derfor, det er blevet skolebogseksemplet. Fordi hvis man virkelig skal vise, at det her stereokemi har noget at sige, så bruger man thalidomid som eksempel.
Hvor det vildt.
Intuitivt, så burde det jo ikke have nogen konsekvens. At du ved, højre venstrevendt, who gives a fuck, right? Men konsekvensen er lige så stor, som det er at bruge højre eller venstre hånd til at skrive med.
Du tværer bare alt, hvad du har skrevet ud, hvis du bruger den forkerte hånd.
Ja, altså. Ødelægger dit foster med venstre hånd.
Du, nej, vi må ikke joke med det her,
Mark. Nej, undskyld, jeg skal prøve at
lade. Det er ikke okay, det er ikke okay.
Så man kan jo spørge sig selv. Hvis man har de her to forskellige versioner af thalidomid. Du ved, den ene vender den ene vej, den anden vender den anden vej. Kan man så ikke bare filtrere dem fra hinanden? Adskille dem, så man kun har den gode bedøvende. Problemet er bare, at thalidomid faktisk også er ret reaktivt. Så ikke nok med, at den har de her to forskellige isomerer, som man kalder det, så kan den også hele tiden skifte imellem dem. Den højre kan hele tiden blive til en venstre, og den venstre kan hele tiden blive til en højre.
Og det er mærkeligt.
Og det gør det specifikt under de omstændigheder, som der er i kroppen.
Så selv hvis du fik alle de gode pillet fra, så ville det lige pludselig skifte hånd?
Ja. Selv hvis du fik lavet en blanding, der var 100% god, så vil den bare af sig selv begynde at lave sig om til at blive 50-50 igen.
Så det var ligesom, hvis du lavede et spørgeskema, hvor folk så sidder og skal skrive om de højre eller venstre hånder, og så lige efter de har krydset af de højre hånder, så kigger de sådan ondt over på det, og så tager de blyanten over venstre hånd.
Ja, ja.
Og så svarer de på resten af spørgeskemaet.
Ja.
Og så alt de data ødelagt.
Præcis det samme, Flemming. Der er ikke, altså, okay. En til en.
Dun, dun, dun!
Så derfor så blev thalidomid solgt som det, man kalder for en racemisk blanding. En 50-50 blanding af de to spejlisomerer. hvor god hele tiden bliver til dårlig, og dårlig hele tiden bliver til god. Det gjorde det i 1957. Og bare 4 år efter, at det kom på markedet, der blev det bandlyst.
Okay, det tog alligevel 4 år.
Det tog 4 år.
Det er ret mange babyer.
Og det blev bandlyst i Tyskland. Uden at man glemte lige at fortælle det til andre lande. Fordi i Tyskland, der var der kommet sådan en artikel ud i en avis med nogle læger, der havde sagt, det her, det ser sgu lidt mærkeligt ud. Og så var Tyskland jo egentlig sådan rimelig dækket ind. Men den virksomhed, der lavede thalidomid, de behøvede da ikke sige noget til nogen andre. Hvad skulle de det for? Så må man jo bare læse de tyske aviser. Så i Danmark, der kom det første markedet i 1963.
Shit.
I stedet for 1961.
Åh, min far født i 61.
Det er 50% længere tid, at det var i Danmark, end det var i Tyskland.
Altså, han har jo sådan en indgroet tvilling på sit hofteben. Ej, det er nok ikke derfor.
Ej, jeg tvivler også på det derfor. I Danmark, der kom det simpelthen, der blev det bandlyst, fordi der var flere højt profilerede læger, der simpelthen stod frem og brokkede sig og sagde, det her det er noget rigtig pis, vi kan se ting. Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Hvorfor står Lægemiddelstyrelsen ikke frem? Og så fik man så gjort det forbudt i Danmark, eller fik det fjernet fra hylderne, men problemet var, at på det tidspunkt stod thalidomid allerede i de fleste gravides medicinskab. Og man vidste ikke, hvad man skulle gøre med, du ved, den portion, som de allerede havde til at stå derhjemme. Flere end, det estimeres, at flere end 25.000 børn er nået at blive født misdannet, som følge af thalidomid. Og op mod 150.000 fostre er aborteret ufrivilligt på grund af thalidomid.
Det var ikke så godt.
Det efterlader en rimelig grim smag i munden. Jeg ved ikke med dig, Flemming, men jeg kommer i hvert fald til at tænke på, hvad fanden er det for nogle mennesker, der har lavet det her produkt? Altså.
Jeg tænker, der er kun én plausibel forklaring.
Ja.
Det her, det handler simpelthen om en superskurk. Vedkommende er født med ualmindeligt korte arme, og er blevet drillet med det igennem sin opvækst, fordi han ikke kunne nå ting.
Mm.
Og så har han videt sit superskurke liv til at hævne sig på menneskeheden og prøve at skabe andre som ham selv.
Hvordan ser hans overskæg ud?
Det er jo sådan et, du ved, han kan sidde, altså hvis han kunne nå det, ville det være sådan et, der drejede, ikke? Så han kan sidde sådan.
Hvad er den mest kendte ægte superskurk, du kender til, Flemming? Hvordan ser hans overskæg ud?
Det er sådan barberet ude i siderne, sådan, så det passer under en gasmaske fra første verdenskrig. den person, jeg kommer til at tænke på nu, ligner lidt mine børn, når de har snotnæseleger med jord.
Ja. Jeg ved ikke, hvor korte lemmer han havde. Men det var vist heller ikke ham direkte, der så gang i det her. Men jeg kan fortælle dig, at han har i hvert fald haft en rimelig stor indflydelse indirekte. Lad os tage et kig på producenten af det her produkt her. Det var producent, der opstod i følget af det tredje riges fald. Året det er 1945, og et besejret Nazi-Tyskland, de ligger i ruiner under de allieredes besættelse. Den nationale økonomi hænger i laser, og al industri står på hold. Med undtagelse af et lille familieejet sæbe- og parfumevirksomhed, der har eksisteret i næsten 100 år.
Oh, nej.
Familien Wirtz, de laver sæbe, og de laver parfumer, men hovedingrediensen til deres sæbe, det er fedt. Og i løbet af krigen, der var fedt blevet svært at få fat i, fordi der var en mand med et vist overskæg, der mente, at det var sgu bedre at bruge det til brændstof, end at bruge det til personlig hygiejne.
Mm.
Så de her sæbeproducenter, de sadler om. De splitter virksomheden op i to. Og virksomhed nummer to, den her helt nye virksomhed, de starter, den producerer farma.
Ja.
De splitter sig simpelthen op i kosmetik og i farma. Som man jo gør. Det er jo næsten det samme.
Selvfølgelig.
Deres nye virksomhed.
Der er noget, der skal ind i kroppen, og noget, der skal uden på kroppen.
Ja. Hvis man hørte, hvad hedder den, Holmesburg Prison-afsnittet, så er det jo næsten det samme.
Ja.
Den nye virksomhed, den hedder Chemie Grünenthal. Det er et infamøst navn, og det er en virksomhed, der stadig eksisterer i dag. Hvis ikke jeg tager helt fejl, det kan godt være...
Er det rigtigt?
Ja, det
nej!
Kan godt være, den er lukket ned inden for okay. de sidste par år. Men den har i hvert fald eksisteret helt op til altså, 10'erne. Pharma er et interessant valg, fordi lige nu der står Grünenthal og er blevet til en startup igen. I et felt, hvor at der er kæmpe store giganter. Det europæiske marked det er rimelig sat til i farmagiganter efter 2. verdenskrig. I virksomheder, som du har måske hørt om, der er en, der hedder Bayer. Bayer Kemi, ja. Som ja. Måske har lavet alt det kemi, du har til at stå på hylderne i dit værksted. Og en lille virksomhed, der hedder Hoffmann La Roche, som måske er lidt ukendt for de fleste, men også er en giga virksomhed.
Så det er ligesom den dag, der er en, der har siddet og drukket en Coca-Cola og været sådan... Det kan jeg sgu da godt finde ud af, og så åbner de Jolly Cola.
Ja. Det er det.
Endnu en succeshistorie, man.
Endnu en succeshistorie, det er rigtigt. Altså, at de kiggede på Jolly, og så tænkte, det kan vi fandme også.
Det kan vi fandme også,
det kan vi fandme
de
også, kunne, det der.
Ja. De sælger, der var et år, hvor de var mere populære end Coca-Cola. Så.
Ja, okay, fair nok. Det er sejt. De skal have ansat nogle folk, Flemming. De skal ansætte nogle folk, de her Grünenthal. Og i en af deres første ansættelser, der finder familien, deres chief scientific officer, i en ung læge ved navn Heinrich Müchter. Han er lige ved at færdiggøre en etårig farmakologiuddannelse.
Sådan, et år.
Ja, han er læge.
Total
han er læge, men han er ikke lige færdig med farmakologi nu. Ham ansætter de. Tænker, det kan du sgu godt lige nå at gøre færdig, mens han arbejder her.
Ja.
Kan du ikke komme og være chef for os, mens du bliver færdig med at lære om lægemidler i kroppen? Det må du være god til.
Det kan være, når speedrunnet sin uddannelse i Auschwitz, hvor man bare... Altså, når du snakker om årstallene, Mark.
Müchter, han er ivrig efter at bevise sit værd. Han vil gerne vise, at han kan noget.
Hvorfor kigger du sådan?
Han får hurtigt gengæld den her tjeneste i sin ansættelse, hvis man udvikler et antibiotika, der skaber profit i virksomheden stort set fra dag 1. Rimelig fucked up at lave et antibiotikum inden for altså, de første par år, at du er en virksomhed, efter du... ved, du bare læge.
Er det ikke sådan noget, der tager 20 år og koster en milliard i dag?
Åh, men det gjorde det ikke dengang. Dengang, der havde man ikke fundet nogen, jo.
Nej, okay. Der var ret mange Pokémon'er.
Ja, ideen var meget, at man bare skulle lave afarter af penicillin, og så kunne man sælge dem.
Okay.
Han får sit eget forskerhold, og i starten der består det forskerhold af en enkelt person. Dr. Wilhelm Kunz. En person med endnu mindre erfaring, og endnu færre kvalifikationer, end Müchter selv. Han har en gymnasieuddannelse, og derudover så har han været i krig fra start til slut.
Nå.
Han har ikke uddannet sig siden overhovedet. Kunz, han får til opgave at udvikle nye produkter. Kan du ikke lave nogle nye lægemidler, herr Kunz? Det har du ikke prøvet før, men det kan du sagtens, og det går han ellers straks i gang med.
Det lyder som starten på en virkelig syg splatter-B-film, det her.
Han går ned i laboratoriet, så ved jeg ikke, så smider han jo nogle ting sammen, går udefra. Jeg ved ikke, hvad han laver.
De har begge to sådan nogle af de der, du ved, de der briller, der er helt runde og alt for små.
Ja.
Som alle nazilæger havde dengang.
Jeg har et billede af dem. Okay, jeg sender et billede til dig bagefter. De ser... Du forstår, hvad det er for nogle mennesker, når du ser det billede.
Okay.
I virksomheden, der har man lavet en markedsanalyse. Og
Hvem vil have noget antibiotika?
Nej, antibiotika, det var det gamle sort, Flemming. Nu skal vi have fundet det nye sort. Og det nye sort, det er åbenbart bedøvelsesmidler. Man har lavet markedsanalyse, men der har jo hørt folk, og de siger, folket siger, vi mangler bedøvelse.
Bare gå ud på gaden, ikke?
Ja. Og
vi mangler noget bedøvelse.
Vi mangler noget af det der rohypnol.
Oh.
Baseret på den markedsanalyse, så går Willy ellers i gang med at lave noget bedøvelsesmiddel. Sammen med en anden nyuddannet kollega. Inden for bare 3 måneder får de godkendt et patent på deres næste store produkt.
Wow, fuck dem.
Efter bare 3 år, og kun 1 årti efter, at virksomheden opstod, er det her nye lægemiddel på markedet. Det lægemiddel, det var thalidomid. Det kan være, at den opmærksomme lytter sidder og er sådan lidt, wow. I patentet til thalidomid, der vidste de alle mulige ting. Hvor fuck vidste de det fra, hvis de udviklede det og skrev patentet på 3 måneder?
Nej, Mark.
Hvor kommer
nej.
Det fra? Hvad sker der?
Nej.
Altså, de kunne umuligt have nået alt det her på bare 3 år. Det virker for godt til at være sandt, fordi det er det højst sandsynligt.
Okay.
Så familien bag Grünenthal, familien Wirtz, de var alle medlemmer af det nazistiske parti under 2. verdenskrig. De var faktisk så meget medlemmer, at de havde stået på venteliste for at komme ind. De havde stærke forbindelser til mange kemikere, der arbejdede under Hitler selv. Blandt andet Hitlers egen personlige læge og kemiker, som hed Schuleberg.
Var det ham, der gav ham hårde stoffer under hele 2. verdenskrig?
Det tænker jeg, det har været. Ja. Så specielt ham her, Schuleberg, han vejlede dem ret grundigt i, hvad de burde lave, og hvem de burde ansætte i deres virksomhed. De burde nemlig ansætte alle hans studerende.
Ja.
På den måde så fik de ansat Heinrich Müchter, en læge, der havde været involveret i udviklingen af tyfusvacciner, ved at stoppe tyfus direkte ind i fangerne i KZ-lejrene i Buchenwald og Auschwitz.
Åh nej.
Han havde angiveligt, jeg kan ikke huske, om det var bevist det her, men han havde i hvert fald lavet forsøg på mere end 600 fanger, hvoraf 175 var omkommet ved døden ved at prøve hans vaccine.
Det er sådan, altså hele den tyske lægemiddels research and development pipeline under 2. verdenskrig, har været lidt ligesom, altså hvis Silicon Valley var en gårdfilm.
Ja. Ja.
Der har bare været alle de her små pharma-startups, der har fået lov til at speedrun hele deres, hele den der clinical trial-proces på fucking koncentrationslejres indsatte.
Det er nemlig lidt interessant, fordi der er jo ikke særlig meget. Du kan ikke få fat i særlig meget forskning. Jeg kan ikke finde det forskning, som de har lavet på de her fanger, selvfølgelig. Fordi det er jo alt sammen, ja, hemmeligt og whatever. Men det eksisterer, fordi de har lavet det tidligere. Og så har de jo bare, det er lidt ligesom, når man skifter virksomhed, og så kommer til at tage de her virksomhedshemmeligheder masser over i den nye virksomhed.
Wow, okay. Så den her virksomhed findes stadigvæk?
Ja.
Så inde i en eller anden, et eller andet arkivskab hos den her virksomhed, der ligger der sikkert en mappe med sådan en guldørn på.
Ja. Der står højst sandsynligt Schuleberg på den mappe.
Top secret. Oh, nej, hvordan, jeg kan ikke tysk.
Det kan jeg heller ikke, det er lige meget.
Du skal bare, undskyld. Den er meget hemmelig, den der.
Ganz hemmelig.
Ganz hemmelig, ja.
Heinrich Müchter, han havde netop undgået at blive stillet for krigsretten i Nürnberg, og det havde hans mentor, Schuleberg, faktisk også. De fik også ansat en masse andre kemikere, som bagefter stod i lære ved Schuleberg på Universitetet ved Bonn, som var der, hvor han var. Som han ellers bare lige skubbede over i retning mod Grünenthal. Oh, der kunne nej. De jo godt være. Nyuddannede kemikere uden moralske eller etiske skrubler.
3 små nazister kommer seerne.
Og ikke mindst Flemming, så fik de jo fat i en masse information, som vi lige har snakket om, fra hemmelige eksperimenter, der var udført under krigen. Hvor man også blandt andet havde undersøgt effekterne af bedøvelsesmidler på mennesker. Men mener altså, og det her, det er spekulativt. Det er, der findes ikke sådan direkte evidens for det her, men der er omstændigheder, der angiver, at det er det, der er sket. Så der findes evidens for, at thalidomid måske er udviklet under 2. verdenskrig i stedet for, i de her KZ-lejre. Og ikke ved Kimi Grünenthal, som historien ellers fortæller. Man mener altså, at det er i hvert fald 10 år ældre, end det officielt er.
Og så de hvidvaskede deres lægemidler?
Ja. Og det er udviklet af, så ham Schuleberg her, det var også en af de kemikere, der var med til at teste nervegasser på KZ-fanger. Det var Heinrich Müchter sådan set også. De testede sarin og sennepsgas, mener jeg det var. Og udviklede vist også sarin, tror jeg det var. Som sådan en rimelig ubehagelig nervegas.
Mm.
Og i den forbindelse med de eksperimenter, de lavede der har de så også lavet forsøg med thalidomid ved siden af.
Fuck.
Så man mener simpelthen, at de eksperimenter, de har, og det data, de har, de ting, de skrev i patentet, det kommer af det data, de har fra KZ-fangerne.
Så er de bare efter 2. verdenskrig taget ud og været sådan, nå, se, hvad vi har lavet på 3 måneder.
Ja.
ser godt.
Yes.
Okay.
I patentet, der står der, at det er fuldstændig ugiftigt.
Mm.
Og det ved de egentlig ikke på det her tidspunkt, fordi de skrev patentet på 3 måneder. De har lavet eksperimenter på fanger i KZ-lejre, men jeg tror ikke, at de nødvendigvis kunne se, at det var ugiftigt på dem, fordi de havde det pænt dårligt.
det har, jeg tænker heller ikke, de har holdt på dem længe nok til at se de langvarige bivirkninger.
Nej. Så der kom, patentet det kom ud i 1953, mener der var. Og thalidomid blev markedsført i 1957. Og i 1957, der udkom der en artikel i et tysk lægemiddeltidsskrift, der handlede om sikkerheden ved thalidomid, som blev udgivet af kemikerne, der arbejdede ved Chemie Grünenthal. Det er det første data, de har på sikkerheden. Det er et dyreforsøg. En dyreforsøgsartikel, hvor de har testet, hvorvidt det virker på mus, og hvorvidt mus kan få en overdosis.
Mm-hmm.
De brugte en lidt atypisk forsøgsopstilling til at undersøge, om det virkede på mus, det her bedøvelsesmiddel. De lagde simpelthen mus i sådan en lille metal bur, net, og så hængte de dem op over et bad med svovlsyre. Fordi de her mus her i deres metalnet, der vil der så være nogle elektroder, der stak ned. Og når musene bevægede sig, så vil elektroderne ramme svovlsyren. Og så vil det lukke et elektrolytisk kredsløb, der vil gøre, at der vil blive dannet brint. Right? Eller elektrolyse. Så der vil blive dannet brint, og brinten kunne man så måle på. På den måde så mente de, at de indirekte kunne fortælle, om musen bevægede sig, ved at se, om der kom brint eller ej.
Det er det mest tyske forsøgssetup, jeg nogensinde har hørt.
Så unødvendigt. Det vilde er, at de kan jo ikke fortælle, om musen sover, eller om den er blevet bedød af medicamentet, ud fra det her.
Eller om den bare har spasmer, fordi den er ved at dø.
Ja, de kan ikke sige noget om det her året.
Oh, fucking... Yeah, okay.
Det gjorde de med 20 mus. Og med de 20 mus, der forsøgte de også at give dem fuldstændig giga-enorme doser. Altså, vi snakker sådan 6 gram per kilo. Hvilket er fuldstændig uhørt. Normalt så taler man milligram per kilo. Og musene led ingen overlast af 6 gram per kilo ved de her forsøg. Det var det, de havde. Det var det, de havde hele den artikel her. Derudover så nævner de også i artiklen, at de har eksperimenteret yderligere på 50 mus, på en hund, på 20 rotter, på 20 marsvin og på 10 kaniner.
Ja.
De er sidenhen blevet spurgt, hvor det data det er. Og så har de svaret, det blev sgu væk, da vi flyttede. Det kan vi sgu ikke lige finde.
Det har vi flygtet.
Det forsvandt sgu lige i flytningen. Så Chemie Grünenthal og dets kemikere har bestemt ikke haft rent mel i posen. Det var en virksomhed drevet af nazister og for nazister og med nazister.
Mm.
Indtil videre har de ikke været sådan decideret onde. De har bare været grådige. De har sat produktet på markedet, før de vidste noget om det, men det virkede ikke som om, at de var klar, og det ville slå børn ihjel på den måde.
De vil gerne sørge for, at resten af verden fik en bid af svastikagen.
Ja. Tænk, hvis de har markedsført det til meget bestemte etniciteter.
Oh, fuck. Mark.
Det har været meget racistisk.
Det havde det faktisk. Det havde været virkelig ondt os. Det er måske den anden plausible grund til, at det blev ulovligt i Tyskland før nogle andre steder.
Ja. Ja, det kan du sådan set have ret i. Så indtil videre virker de ikke onde. De virker bare grådige. Men det er ene og alene, fordi vi ikke har hørt, hvor mange penge, der har været i thalidomid endnu.
Mm.
Vi er ikke kommet til ondskaben endnu. På bare 2 år, der endte thalidomid med at stå for halvdelen af virksomhedens årlige omsætning på 20 millioner Deutsche Mark. Det svarer til 425 millioner kroner i 2024 penge.
Nice.
Müchter, som var lederen af Science Center, han fik en årlig løn på 14.400 Deutsche Mark. Det var hans årlige løn hele vejen igennem hele forløbet. En okay løn, men bestemt ikke sådan voldsom. Men takket være thalidomidsalget, så fik han bonus for udvikling af lægemidlet. Og den bonus, den endte på 325.000 Deutsche Mark om året. Altså
hvad?
20 gange så meget, over 20 gange så meget som hans årsløn.
Hvad brugte man så mange penge på i 60'erne?
Han har vel købt sine andre nazistvenner fri.
Han skulle have købt en ekstra asbest i væggene og på sit tag.
det var godt, det var rart.
Ja, ja.
Så fordi at der var så mange penge i det her, så gjorde både virksomheden og medarbejderne alt, hvad de kunne for at skjule de negative bivirkninger, der måtte være med thalidomid. Så meget som at selvom de vidste, at thalidomid skabte misdannede børn, så satte de stadig lægemidlet på markedet.
Åh, det er så... Prøv at høre. Det her, det er en fucking tegnefilm. Det er nogle onde eks-nazistlæger, som gør det for penge, der har gjort det her. Den eneste... Prøv at høre. Det er den eneste forklaring, der er så tegnefilmsagtig, at jeg ikke engang ville have prøvet at finde på den.
Et år før thalidomid kom på markedet, et år før de begyndte at markedsføre det som Contergan i Tyskland, der var der en af medarbejdernes egen kone, der fødte et barn uden ører. Og så tænker man, okay, fair nok, pudsigt tilfælde. Men virksomheden vidste godt, det var på grund af thalidomid.
Nej!
Fordi der var allerede forskning, der viste, at de, hvad hedder det, kemikalier som thalidomid, som ham her Schuleberg havde forsket rigtig, rigtig, rigtig meget før, at de var teratogene. De skabte simpelthen misdannede fostre.
Hvorfor gjorde de det så?
De kunne tjene penge, Flemming.
Men de vidste jo godt, det ville fucking gå galt, altså.
Måske kunne de nå at tjene penge nok, inden det gik galt.
Men selvfølgelig også, hvis man har testet på jøder i en koncentrationslejr, ja. Og det har ikke haft nogen konsekvenser, og du har endda fået lov til at tage dataene med ud og tjene millioner på dem.
Ja.
Så det kan godt være, at man tror, man kan slippe afsted med hvad som helst.
I guess.
Og det kunne de vel så også, eftersom virksomheden stadig findes i dag.
Ja, det kan man... Ja, altså... Det kommer vi til lige om lidt. Inden da, så skal vi lige... Fordi der begyndte, folk begyndte at købe det her. Læger begyndte at få det tilsendt, sådan at de kunne sælge det videre. Og de læger, de begyndte meget hurtigt at se bivirkninger. Også hos voksne. Det var jo markedsført som værende fuldstændig fri for bivirkninger. Og man tænkte jo, specielt ved voksne, var det jo ikke noget problem, fordi det havde man jo testet på, right? Men det, man havde testet, var... akutte doser hos mus. Man havde ikke testet de længerevarende effekter hos mennesker.
Åh, nej.
Og Flemming, nu var det jo sådan, at det her det er lægemiddel, der går ind og rammer centralnervesystemet.
Mm.
Og det betyder simpelthen, at voksne, der brugte over længere tid, de begyndte at miste følelsen i fingre og tær. Faktisk så meget, at de ikke kunne bruge deres fingre og tær.
Permanent?
Ja, permanent.
Nej!
Jo, permanent skade. En kirurg, han skrev brev direkte til Kimi Grünenthal, at hans væv og karriere for altid var ødelagt. Men han anklagede dem ikke. Han spørger dem bare, er der mon nogen som helst mulighed for, at det kan være, fordi jeg har brugt thalidomid? Ved du, hvad Grünenthal de svarede?
Nej.
Vi beklager meget din situation, og vi forstår fuldt ud, hvor frustreret du er. Men du er den første, der kommer til os med sådanne mistanker, i det ingen andre nogensinde har oplevet bivirkninger ved anvendelsen af thalidomid.
Ja.
Det svar, det skrev de til flere hundrede patienter og læger, der alle sammen kom med mere eller mindre direkte bevis.
Er fandme smart.
Det er sindssygt. Så ved dem alle sammen, der var de bare sådan, ej, det har vi godt nok aldrig hørt om før. Hvad er det for noget? Det var sådan, de svarede til folk, der ligesom skrev ind til dem, og de nåede endda også at opruste et juridisk forsvar, efterhånden som de kunne se, at mistroen blev for stor. Så næsten lige efter de begyndte at markedsføre det, så begyndte de også at hyre en masse advokater ind, der simpelthen stod for at sørge for, at de kunne dække deres egen røv, når nu at det her ville gå galt, og folk ville begynde at anklage dem for at producere misdannede børn.
Hmm.
Og det gik jo galt. Og folk, de opdagede det jo. Som sagt, børn, de blev født misdannet. Rigtig mange aborter kom som følge af thalidomid. Og på baggrund af den her ekstremt stærke evidens for fosterskader, så bandlyste den tyske lægemiddelstyrelse salget af Contergan i 1961. Men som sagt, så blev det først bandlyst i Danmark i 63, fordi at lægemidlet blev solgt under flere end 47 forskellige navne. Og det var lidt svært at finde ud af, hvad fanden er Contergan, hvad fanden er Neosodyn, er det det samme? Right, det er ligesom Wigovi og Simpik.
Der har sikkert været sådan et... En lille svastika oppe i toppen af låget på dem alle sammen. Ej, eller sådan noget.
Det var jo... Det var 50'erne, Flemming. Det var ikke noget problem.
Hvor er det ondskabsfuldt og virkelig typisk, at det er nazister, der gjorde det.
Ja. I slut...
Det er seriøst, det lyder sådan noget fra en Indiana Jones-film, det her. Der sidder sådan en lille grimt guldidol inde i midten af den der fabrik og var... Sådan en Maya-forbandelse, der har lagt sig over alt det der pulver.
Altså, du skal næsten læse den bog, som... der er en bog, der er skrevet af tre gutter. Den ene af dem, han har stået for... hvad fanden kalder de det? Thalidomidfonden, eller sådan noget, i 14 år. Og han har simpelthen researchet det her i over 20 år, hvor han har prøvet at finde gamle nazistdokumenter på de her medarbejdere, for at finde ud af, hvad fanden var det for nogen, hvad har de arbejdet med tidligere. Og det er simpelthen ham, der ene og alene har afdækket alt det her konspiration.
Wow.
Han påstår, eller han påstår, han påpeger, at meget af det evidens, han kommer med, det er omstændigheder. Det er ikke direkte evidens, det er omstændigheder, der falder sammen, men på en måde sådan, at du ved, det vil basically kunne holde i rets af.
Mm.
Ja. Det er ham, der har fundet ud af, at de hvad de arbejdede med under 2. verdenskrig i de her KZ-lejre. Han har også fundet ud af, hvis du går ind og læser, hvis du bare søger på Thalidomid på nettet, og finder det information, der er i de fleste artikler, endda i videnskabelig litteratur,
mm-hmm.
så er de fleste af de informationer, der er, de faktisk forkerte.
No.
Der står, at det bliver opfundet ved de forkerte virksomheder, der står, at det er forkerte mennesker, der opfinder, der står, at du ved, man ved forskellige ting om det, som man aldrig har vidst, eller man ikke ved forskellige ting, som man har vidst.
No.
Simpelthen fordi, at man har været for doven til at gå de originale tekster igennem og finde ud af det. Det var ikke interessant.
What? For historien. Okay. Hvor er det vildt, så er der bare en person, der har videt en stor del af sit liv til at opgrave det frem.
Yes, det er der nemlig. I slut 60'erne, der startede man en retssag mod 9 medarbejdere ved Grünenthal, for uden Grünenthal selv. Ingen blev dømt.
Nej.
I stedet blev der indgået et forlig, hvor virksomheden indbetalte 100 millioner Deutsche Mark til en fond, der så skulle udbetale et årligt stipendium til misdannede thalidomidbørn i løbet af deres liv. I Tyskland, selvfølgelig. Ikke i andre lande.
I Tyskland, ikke i alle andre lande.
Det er lige meget. Og 100 millioner Deutsche Mark er et beløb, der på ingen måde rakte til udgifterne i forbindelse med deres handicap i hele deres liv. Det er klart.
Mm.
Og så var de faktisk, så gik de faktisk fri. Så kunne de jo bare gå tilbage og lave mere kemi.
Hvor er det sindssygt. Der, altså, kunne man ikke have skåret ørerne af dem eller et eller andet, du ved?
I guess.
Bare sådan en eller anden form for justice.
Altså det syge er jo, de fleste af de kemikere, de havde jo også undgået Nürnberg-retssagen. Altså krigsretten efter 2. verdenskrig.
Du må bare syge deres hånd fast på deres skulder eller sådan noget. Har en eller anden form for poetic justice.
Det er virkelig vildt, at man, du ved, laver krigsforbrydelser basically 2 gange, og så slipper godt afsted med det begge gange.
Du ved, slutningen af den her film er, at den der journalist, der har videt sit liv til at grave alt det her skidt frem, dukker op i sidste øjeblik til den her retssag, og får dem alle sammen dømt på grund af det der, og så, du ved, lige på vej ud, så tager han sit tørklæde af, og så kan man se, at han var den baby, der var født uden.
Det var mig hele tiden.
Ja, ja.
Så det var slutningen på thalidomidskandalen i 50'erne og 60'erne. Problemet er så bare, at der har været en thalidomidskandale mere.
Nej.
Fordi på trods af ret voldsomme bivirkninger, så er thalidomid faktisk blevet brugt som et supplerende lægemiddel til både spedalskhed og cancer.
Nå.
Spedalskhed, fordi at man brugte et andet lægemiddel mod spedalskhed, der gjorde, at man så fik en ny type af spedalskhed, som man så kunne bruge thalidomid til at klare. Men det betyder så, at spedalske gravide kvinder, de har fået misdannet børn. Og det har været et rigtig stort problem i Brasilien, hvor at der simpelthen har været en helt ny generation af thalidomidbørn.
Er der så mange spedalske?
Åbenbart. Åbenbart er i hvert fald nok til, at man skal bruge en behandling mod dem. I virkeligheden kunne man bare, du ved, forsøge at finde et andet første lægemiddel, der ikke fører over i den her nye type spedalskhed. Men det tjener man jo ikke penge på, så det lader man være med.
Det er i forvejen en undertrykt minoritet, de her spedalske gravide kvinder.
Ja, der er stadig debatter om thalidomid og thalidomidskandalen her i 2017, fordi mange af de thalidomidbørn, der kom af det, det er jo folk i vores forældres generation, står jo stadig med kæmpestor men. Og dem, der simpelthen stadig er overlevet, de har jo bare store problemer. Og det er først nu, at folk de begynder at gå ud, altså virksomheder og regeringer og lande, de begynder at gå ud og sige undskyld. Der har også været en lille smule monetær kompensation, men du ved, mest bare sådan en, det er vi fandme ked af. Vi vil aldrig være med at gøre det igen en anden gang.
Hvor er det i virkeligheden et dårligt eksempel til at undervise i kiralitet? Fordi historien er jo altid, at det var fordi, man havde tjekket den ene form for stoffet, mm-hmm. og sagt, den var sikker, men så har man ikke tjekket den anden, og så smed man den på markedet, men det er jo ikke rigtigt.
Nej, det er ikke rigtigt, og man har også godt vidst, at den havde kiralitet, man har også godt vidst, at det var en racemisk blanding, man har også godt vidst, at man ikke kunne gøre noget for at, du ved, undgå de her bivirkninger.
Okay, så til alle, prøv at, Det er derfor, man ikke skal stole på uddannelsessystemet, Mark. Hvis man underviser i kemi i nogen form overhovedet, så sørg for ikke at bruge det her eksempel længere. Ej, det skal dø.
Det er jo et okay eksempel på...
Det er fake
på,
news.
Det er et okay eksempel på vigtigheden af kiralitet.
Men det var ikke fordi, at man ikke havde tjekket det ordentligt. Det var fordi, det var onde nazister, der undertrykkede sandheden.
Ja, man skal fortælle historien rigtigt, så bliver det mere interessant jo. Det er klart.
Ja, tak. Ja.
Man havde husket den bedre, hvis man havde fået at vide, at det var nazister. Det er klart.
Hvis du som lytter på en eller anden måde har adgang til børn, så sørg for at rette op på den her fejltagelse.
Husk at lære dine børn om nazister. Så,
man ved aldrig, hvor de gemmer sig.
Flemming, selvom thalidomid er et skolebogs eksempel på et problematisk lægemiddel, så er det ikke færdigt med at dræbe og invalidere fostre.
Fuck.
Jeg snakkede om de tråde her, der blev trukket til Nazi-Tyskland. De kommer af en bog fra 2018. Og det, jeg kunne høre på dig, at du tænkte, det måske var lidt tidligere, han har skrevet den bog. Nej, den udkom i 2018, den her bog. Han har først kunne finde ud af det alt det her efter 2000-skiftet.
Shit.
Titlen, den er Thalidomide Catastrophe. Altså thalidomid-katastrofen.
Mm.
Gå ind og find den. Jeg købte den online for 90 kroner, tror jeg, på Google.
Sådan.
Meget fin bog. Og i den her bog, der er der altså blevet lavet ekstremt dybtegående research ned i de her ansvarlige kemikers liv og karriere. Og i bogen afslutter hovedforfatteren med at konkludere, at thalidomidskandalen, det har været nazisternes sidste krigsforbrydelse.
Åh. Oh.
Det var
thalidomid. The
end.
Tak, Mark. Jeg sidder sådan lige og tænker, ikke mit intellektuelle sind spinder tanke-eksperimenter om høns.
Ja, ja, ja. Vi mangler hønsene.
Hvis nu jeg gav mine høns thalidomid,
ja,
så tror jeg faktisk ikke, jeg ville få misdannet kyllinger.
Uddyb.
Fordi de er jo det overlegne dyr, der lægger æg.
Ja.
Og du ved, de udvikler jo først deres lemmer i ægene, når hønsene begynder at ro på.
Åh, bagefter, det er rigtigt.
Ja.
Det er du ret i.
Så man kunne sige, at thalidomid er et udmærket lægemiddel til at bekæmpe morgenkvalme i høns.
For høns også kvalme.
Ja.
Kan høns kaste op?
Jeg har aldrig set dem gøre det.
Nu bliver jeg nysgerrig.
Jeg har aldrig set en høne kaste op.
Er det ikke noget med, at rotter og heste ikke kan kaste op?
Jeg tror ikke, heste de kan noget.
Nej, det er rigtigt.
Som helst. De kan spise græs, og så dø af det, selvom det er meningen, de skal spise græs. Det kan jeg ikke forstå.
Nej, pinligt. Ærligt talt.
Altså,
ja, så ja. Vi skal have fat i noget thalidomid. Hvis du sidder derude og kender en, der har noget thalidomid.
Der bare har stået ude på badeværelset siden 1960'erne.
Så siger vi ja tak. Det vil vi gerne have.
Ja, så finder vi ud af det. Om man kan på en eller anden måde faktisk. Altså, det er jo en win-win, ikke? Fordi enten viser det sig, at man kan kurere sin høns for morgensyge. Eller også viser det sig, at kyllingerne bare bliver født som nuggets.
Jeg er meget spændt på det sidste. Jeg er meget spændt på æggeformen også.
Jeg tænker, det kunne være en radikal udvikling inden for nuggetindustrien.
Bare sådan.
Æggene bliver bare kortere.
En nugget-maskine, hvor du fjerner tre steps.
Ja, ja.
Kødhakkeren.
Skal vi bare finde ud af at panere dem ind i ægget også.
Ja, ja, klar.
Tak for det, Mark.
Velbekomme.
Det var virkelig, virkelig, virkelig... Hvis vi stadigvæk brugte vores vanvittige barom... Eller, undskyld. Hvis vi stadigvæk brugte vores udfordrede barometer, så havde den her virkelig kommet højt op.
Det var en vildere historie, end jeg faktisk havde regnet med. Jeg troede bare, at det var thalidomid, og så havde man ikke tjekket den ene eller anden, ligesom du sagde, men... Nej, det endte i nazister. Og
Ej, det var ærligt, du skulle have gemt den til et liveshow.
Ja, det skulle jeg. Sådan kan det gå.
Fordi det er det, vi gør. Vi gemmer de bedste historier til liveshowsene. Og altså alt efter, hvornår du hører det her afsnit, så er der ret gode chancer for, at du kan gå ind på vores hjemmeside og finde billetter til vores liveshows.
Der er tre af dem.
Lige nu. Måske hører de det her med et år, men så er der måske seks.
Så er der flere liveshows.
Så skal de nu høre os i Falconer-salen om 3 år. Hvis de hører det om 3 år, så...
Så er vi i Falconer-salen.
Ja,
hvilken historie har vi med i Falconer-salen?
Min historie.
Ja, det er klart.
Historien om Flemming.
Nå, på den måde. Okay, ja.
Hvordan han fik Nobelprisen.
Nej. Hvordan
jo.
Vi alle de videnskabelige eksperimenter, vi er nødt til at lave for at finde ud af, hvad du er for en organisme.
Det, jeg vil ikke definere smag.
Nej, selvfølgelig vil du ikke. Fleming, det, du kan Fleming, ikke defineres.
Fleming er et spektrum.
Men så, hvor skal vi hen, Fleming, med de næste live shows?
Vi skal til Aarhus, og vi skal til Katapult i Aarhus. Vi skal til Studenterhuset i Odense, og så skal vi til Kube i Frederiksberg.
Oh yeah.
Eller på Frederiksberg. Er man i eller på Frederiksberg?
På, tror jeg.
Okay.
Det ved
og
jeg
det
ikke.
Er til, hvis I hører afsnittet i 2024, så er det til september.
Ja, gå ind og find, billetter.
Hvis I hører det på et senere tidspunkt, så er I fucked. Yes. Så var det nogle gode shows.
Så kan I sikkert høre dem i bagkasselet. Ja. Gå ind og find billetterne ind på videnskabeligudfordret.dk/live.
Og hvis man er i tvivl, om man gider, så kan man glæde sig til her i sommerferien, der udkommer vores live shows fra foråret som podcastafsnit. Så kan man ligesom få en forsmag.
Jeg er sikker på, at man har meget lyst til at købe billet efter det.
Det prøv at høre, det er et tidlig julegave.
Til os.
I sidste uge, der snakkede vi om, at ræve, de skider meget højt. Og vi kom til at snakke om at lave en virksomhed, der handlede om, at vi ville transportere folks lort højt op, for at de kunne vinde i livet. Vi efterspurgte nogle navne på den her virksomhed, og jeg kan sige, at min personlige favorit er Poopel fra Julius Jensen. Så tak. Tak, Julius, for Poopel.
Er det honorable mention? Selina, som også lavede Fishøen, har simpelthen lavet et helt design for til den her virksomhed her, for lige at reklamere for den. For virksomheden Everturd, med sloganet, få din lort højere op med ræven. Oh, og så er der et billede af en ræv, der græder, og så en raket med en lort på, der flyver op til månen. Meget, meget smukt.
Er røven over ræven?
Røven er over ræven. Hold kæft, det er der god, Flemming.
Ja, sådan. Vi har nogle gode lytter.
Ja, det har vi. Det er der ingen tvivl om.
Vil du have et lytterspørgsmål, Mark?
Ja.
Daniel Dahl har skrevet ind. Er der en sammenhæng mellem kold og varm alkohol, og hvor fuld man bliver? Bliver man hurtigere fuld af stuetemperaturalkohol end iskold alkohol?
Ja. Okay, så kemisk forklaring. Opløseligheden er alt øst, når temperaturen den stiger. Så hvis du drikker noget lumpen, så er opløseligheden større, end hvis du drikker noget, der ikke er lumpen. Og hvis opløseligheden er større, så har det også nemmere ved at komme ind over bløde jernbarrieren. Det er fakt. Sådan er det bare.
Hvorfor rammer sprutten sig altid, når man går ud i kulden?
Det er jo godt spørgsmål.
Er det ligesom dykkersyge? Det er ligesom dykkersyge, ikke?
Ja.
Fordi så bliver du koldere, og så kan molekylerne sidde tættere på hinanden.
Er det? Nej, ja.
Og så stiger den, så kan koncentrationen af alkohol være højere i dit blod.
Jeg tror, det er fordi, at blodkarrene trækker sig sammen, og så er der ikke lige så meget plads i blodkarrene. Og så skal alt det, der er i blodkarrene, finde andre steder hen, hvilket er hjernen.
Det er faktisk smukt.
Er det ikke det?
Den tror jeg på. Jeg tænker bare, altså jeg tror faktisk, at, altså nu er jeg jo et menneske-menneske, Mark.
Hvad er det?
Og som menneske-menneske, så tænker jeg på mennesker før. Jeg tænker på andet end mennesker.
Det forstår jeg ikke.
Og hvis man tænker på mennesker i det her spørgsmål, Mark, som menneske-menneske, så vil man jo også tænke, der er noget psykologisk i, om man får mulighed for at drikke kold eller varm øl.
Aha, åh.
Og jeg vil sige, at hvis du får adgang til kold øl, så drikker du altså mere.
Nå, så du tænker...
Og på den måde bliver man mere fuld af kold øl.
Okay, men så... Man bliver mere fuld, fordi du indtager mere alkohol.
Mm.
Men hvis du indtager den samme mængde alkohol med to forskellige temperaturer, så er den varme alkohol, der gør dig hurtigere fuld.
Mm.
Ja. Jeg vil give dig ret, jeg er fuldstændig enig med dig.
Så hvis du skulle... Den ultimative blanding her, ikke? Det er, at du tager og varmer personen op.
Ja.
Men køler alkoholen ned.
Åh! Ja.
Sådan så, at de drikker sygt meget kold alkohol for at køle sig ned, men alkoholen bliver varm inde i kroppen, og så bliver det endnu mere fuld af den.
Det er vildt med det.
Så hvis du gerne vil have en vild fest, hvor alle drikker sig
men,
under...
Nej, Flemming.
Så hold den i en sauna.
Nej, men den er ikke god. Fordi Nå. Så får... Der er ikke den der... Du sagde lige, at når man går ud i kulden, at så rammer alkoholen bare sådan bum.
Åh,
oh. Ja. Okay. Rigtig dykkersyge, rigtig alkohol dykkersyge, Flemming. Hvis du gør det, du lige sagde, drikker alkoholen inde i en sauna med kold øl, så drikker du vildt meget, og så er der meget mere plads i blodet. Og du kan drikke rigtig, rigtig meget. Men så er du ikke blevet fuld endnu, fordi det ikke kom til hjernen. Men du har mere alkohol i blodet, end du vil have ellers, fordi du kan drikke mere, der er mere plads i blodet. Så går du ud i sneen. Og så bliver du ramt.
Fordi det er derude toilettet er, Mark.
Selvfølgelig. Men så bliver du ramt, fordi så al den alkohol, der er i blodet, den rører op til hjernen lige med sammen.
Det er den perfekte forbrydelse.
Tror man kan slå nogen ihjel med det?
Det tænker jeg.
Det skal vi prøve.
Jeg tænker, det er, at det må næsten være gjort før. Det er så genialt, der ikke er nogen, der... At der er nødt til en eller anden... Altså, jeg tænker, det er sådan nogle metoder, at den tyske efterretningstjeneste, de bruger.
Det kommer til nytårsafsnittet.
Ja. Åh, nej. Tak for det spørgsmål, Daniel. Mm.
Godt spørgsmål.
Mark, er du klar til et dyrefakt?
Prøv at høre. Sådan noget, jeg gør, så er det klar.
Camilla Elnora skriver ind. Det er fysisk umuligt for grise at se op på himlen på grund af deres anatomi.
Hvad som vælter dem?
Hvad hvis de sidder ned?
Kan de sidde ned?
Er der ikke en eller anden film, hvor de snakker om hunden kan kigge op af?
Er der?
Nej, okay, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Please skriv inde på fangruppen, hvis du ved, hvad der er for en film.
Der skulle lige være et call to action, det går Flemming.
Ja, det giver mening for mig. Det kan jeg heller ikke.
Kig op af.
Ja.
Nej, heller ikke mig.
Jamen, tusind tak for i dag. Tak for et godt afsnit, Mark. Mm. Jeg er Flemming.
Og min navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum. Mark!
Ja.
Mark!
Undskyld.
Skynd dig, Mark!
Nej.
Mark, skynd dig!
Nej, jeg kan vel ikke...
Køb det hele nu, Mark!
Jamen, jeg ved ikke, hvad...
Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet.
Gør jeg ikke?
Nej, du må godt... Prøv at du må godt komme med, men så skal du også klappe, når jeg spiller harmonika.
Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. Jeg lover.
Belager have, så længe vi er billetter.